რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღობი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვაგრძელებთ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე საუბარს, ეგრეთ წოდებულს უწოდებ ყოველ ჯერზე, ვინაიდან ფორმალურად, ოფიციალურად ასე არ ქვია მოკლისთვის. და გუშინდელი დილის გადაცემის სტუმარი იყო ადვოკატი ზაზა სარალიძის, რომელიც იმ მომენტისთვის ჩვენ ვიცოდით საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ამაზე მსჯელობდით იმ მოლოდინზე, რაც მას ჰქონდა და სულ ცოტა ხანში გადაცემის დასრულებიდან შევიტყეთ ყველა ამბავი მოზარდის დაკავების შესახებ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მიხელ კალანდიასი, რომელსაც უკვე გვარი და სახელით ვამბობთ, არა ბატონო სერგო, სერგო რატიას წარმოგიდგენთ, ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი, დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრი გახსნათ ის სწორედ ამ საქმეს, რომელიც
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. ვამბობთ უკვე სახელს დაგვარ სხომერად
სრულწოვანი, ვამბობთ უკვე, იმიტომ რომ სრულწოვანი არის ეს სტანდარტი, რომ ჩვენ არ უნდა გვეთქვა და ამას ასევე მიხელ კალანდიას მიმართაც ვიყენებდით, იმიტომ რომ მაინც ეს თქვათ, ეს იყო რაღაც აი სტანდარტი დავამტკიცეთ, იმიტომ რომ არ ქონოდა რაღაც გადაჭარბებები ამ მიმართულებით, მაგრამ კანონი ამას არ გვავალდებულებდა არც მაშინ და არც ახლა.
გავიგეთ დაკავების შესახებ და ამას შემდეგ მოყვა ბატონო სერგო, დღის განმავლობაში ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი განმარტება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მაღალჩინოსნების. ერთი იყო ბრიფინგი მოკლე ძალიან, შემდეგ იყო ტელევიზიით არაერთი განმარტება, რომელიც მოვისმინეთ. არის არაერთი ინტერპრეტაცია, გაჩნდა რაღაც მოლოდინები. პირველი რეაქცია ასევე იყო, რომ აი აღსრულდა სამართალი, თუმცა მე მინდა კითხოთ იმ ყველაფრის ფონზე, რა ცოდნაც თქვენ გაქვთ და როგორც აკვირდებით ამ ყველაფერს, რა კითხვები გაქვთ და რა რისკები არის წინ თქვენი აზრით?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ გუშინდელმა დღემ გამოავლინა კიდევ ერთხელ ის, რაზეც იყო საუბარი, რაზეც საუბრუნდნენ ადვოკატები მამა სარალიძე, ასევე ის, რაც თქვათ რეკომენდაციები, რა რეკომენდაციებიც გასცა საპარლამენტო კომისიამ. ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, შემიძლია წავიკითხო, არის რეკომენდაცია მოკლეს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებასთან დაკავშირებით, განზრახ მკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს ვითარება უკვე ცნობილი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მეტიც ჩვენ კომისიის ფარგლებში გამოვავლინეთ ის, რომ ის რო არ იყო დაწყებული სისხლის სამართლის დევნა მოკლეს მიმართ, იყო დარღვევა და ეს იყო გარკვეულწილად სამოხელეო დანაშაული, როგორც გამოძიების, ასევე პროკურატურის. ამ შემთხვევაში ჩვენ სახეზე ჰქონდა ხელის დაფარება მოკლეს მიმართ. და სხვა შორის ეს გამოვლინდა როგორც იმაში, რომ ძალიან ბევრი ქმედებები, რომელიც უნდა ეწარმოებინა გამოძიებას და რა მიმართულებითაც უნდა წასულიყო პროკურატურა, მან არ გააკეთა ესა. და ჩვენ ჰქონდა ასევე რეკომენდაციები, რომ იმ თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებმაც არასწორად აწარმოეს გამოძიება და ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში განზრახ დააფარეს ხელი გარკვეულ მოვლენებს, მათ მიმართ უნდა დაწყებულიყო ასევე, უნდა ყოფილიყო პასუხისგებლობა და უნდა დადგეს პასუხისგებლობა. და სწორედ ეს მიჯნა არის გუშინ. რა მოხდა სინამდვილეში, რატო გადაიდგა ეს ნაბიჯი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან? საზოგადოებამ ნახა, რომ გუშინ არ არსებობდა პროკურატურა. გუშინ პროკურატურა გაქრა, ასე ვთქვათ, ხო? გაქრა, იმიტომ რომ მისი არგუმენტები ფაქტობრივად ჩამოინშალა სასამართლოში და არ იყო აუცილებელი, რომ ეს მომხდარიყო სასამართლოში. და სასამართლო არის სასაკურველია გარკვეულწილად შემაფერხებელი ფაქტორი. უნდა ვთქვათ, რომ მე ვერ წარმომედგენია სასამართლო და მე ვერ წარმომედგენია მოსამართლე, რომელიც მიიღებდა იმ არგუმენტს, რაც ჰქონდა, რასაც ლობირებდა ფაქტობრივად 1 წლის განმავლობაში პროკურატურა. ეს არგუმენტები იყო შეურაცხყოფელი არის თანამედროვე საზოგადოებისათვის. დღეს დაახლოებით თანამედროვე საზოგადოებას 21 საუკუნეში უთხრეს ახლოებით ისე, რომ აი დედამიწის მიზიდულობის ძალა არ არსებობს, ან დედამიწა რგვალი არ არის. მას უთხრეს, რომ დნმ არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა შესაძლებელია, რომ ერთი პირი ყოფილიყო მკვლელი. და აქვე დავამატებდი ბოლო, ესე როდესაც გადადგა მთავარი პროკურორი, იმ დღეს შოთაძე ის ამბობდა და ატყუებდა საზოგადოებას, როდესაც ამბობდა, რომ დანაზე ერთ-ერთი პირის დანაზე არის ორივე გარდაცვლილის დნმ. მაშინ მან მოატყუა საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დღეს სასამართლოში სხვა ფაქტები იყო. ერთი გარდაცვლილის დნმ იყო თავად, ვინც დაარტყა დანა იმისი, ასე ვთქვათ, და მეორე სარალიძის სისხლი არ იყო. ამიტომ ერთი წლის განმავლობაში ამის ლობირება იყო შეურაცხყოფა სახელმწიფოებრივი საზოგადოებისათვის, აი უბრალოდ ვერ წარმოუდგენელი ინფორმაციის მიწოდება, და ეს გუშინ ჩამოიშალა. მაგრამ ეს არ უნდა ჩამოშლილიყო სასამართლოში, ეს უნდა ამის არგუმენტი არ ნახეთ. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ ეს იყო დამატებითი არგუმენტი, სასამართლო მოგცა დამატებითი არგუმენტი. სასამართლო არგუმენტებს კი არ იძლევა, სასამართლო არის შემაფერხებელი ფაქტორი იმისთვის, რომ სხვა არგუმენტები, ანუ არასწორი არგუმენტები არ წავიდეს, ხო? რახან აღარ გახდა შესაძლებელი ამ არგუმენტის ფუნქციონირებისა, მათ უბრალოდ ასე ვთქვათ ჩათვლეს, რომ სხვა გზა არ აქვს. და ხოჭო გუშინ წინ ვიყავი მე მაესტროზე ეთერში და მათ მკითხეს, რომ ეხლა უბრალოდ ჩიხში არიო შესული გამოძიება? არა, მე ვთქარი, ეხლა ან აკავებენ მიხელ კალანდიას, ან სხვა, უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არის. ისინი ხელისუფლება ჩვენ გვეუნება, საზოგადოებას ეუნება, მშობლებს ეუნება, რომ ჩვენ უტიფრად არ ვაკეთებთ იმას, რაც ყველა მიც ჩვენ არ ვაკვარვებთ ჯგუფურ მკვლელობაში, მონაწილე პირს.
და კიდევ ერთხელ გუშინაც ვთქვით, ადვოკატმაც თქვა და კიდევ ერთხელ გაუსვა მხარს, კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ იმის მერე რაც მოყვა ამას ფორმალური განვითარება თავად პარლამენტში და შემდეგ უკვე რეაქციები სამართალდამცავებისგან, არამხოლოდ იყო ასევე ესეთი გამოხმაურებას, რომ თქვენ გინდათ რომ რაღაცა ყველა დავიჭიროთ, ანუ დანაშაულო ბავშვები და ასე არ არის და ასე შემდეგ. სხვა დამოკიდებულება იყო იმ ყველაფრის მიმართ, რასაც ახლა თქვენ იხსენებთ. მახსოვს და სარალიძე ლაპარაკობდა სწორედ იმაზე, რომ მის ინტერესში არანაირად არ იყო, ესე იგი, მხოლოდ ვინმესთვის დაებრალებინათ ეს კვლელობა. მას კატეგორიულად არ უნდოდა, რომ ეს რასაკვირველია, თითქოს ბუნებრივია, მაგრამ მაშინვე ხედავდა, კი არა, და ნათელი იყო ეს საფრთხე. კატეგორიულად არ უნდოდა ეს მონაწილეობა დანაშაულში დაებრალებინათ სხვისთვის, ვისაც ამაში არ მიუძღოდა ბრალი. ამაში იყო მნიშვნელოვანი ასევე სასამართლოს როლი და ხელი დაეფარებინათ იმისთვის, ვისაც იმ საუბარშიც ასე გამოვლინა ჩვენს ინტერვიუში, ვისაც პატრონი ყავდა, ასე ვთქვათ, როგორც ვამბობთ ხოლმე. გუშინდელ განმარტებებს, რაც შეეხება სასამართლოს განსაზღვრება, როცა მან აღნიშნა ჯგუფურ მკვლელობაზე და იმაზე, რომ სხვა პირი მონაწილეობდა, ადვოკატმა განმარტა, რომ ეს პირი არ არის აუცილებელი, იყოს მხოლოდ ერთი პირი. შესაძლებელია თეორიულად სხვა მონაწილეების, ასე ვთქვათ, გამოვლენაც. რა თქმა უნდა, ამდენი დროის გასვლის შემდეგ ძალიან რთულია და რაღაც ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები ვეღარ ჩატარდება უბრალოდ, იმიტომ რომ მტკიცებულებები აღარ იარსებებს ამისთვის. თუმცა გამოძიების, როგორც ვთქვა, ეძით ყოველს ჩვენი კომპეტენცია გვაქვს. კომისიამ გააკეთა ის, რაც მას შეეძლო. ის ვერ გადალახავდა და ვერ გადავიდოდა, ვერ გადაიქცეოდა პროკურატურად, ხომ? რაზე გაქვთ თქვენ პასუხები მაინც და გაქვთ თუ არა რაღაც ეჭვები, რომ ეს ისტორია შეიძლება კიდევ შეივსოს რაღაც დეტალებით. ან კიდევ მონაწილეებით.
დიახ. ეს კი აქ ამ ჩვენს დასკვნაში არის, ეს კი ის რაც პრინციპში კომისიის მუშაობის დაწყებიდანვე იყო ცხადი, ცხადი იყო ის, რომ მიხეილ კალადიას მიმართ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ ის დაეკავებინათ. ეს იყო ფაქტობრივად ის, რომ ახალ კალენდია ამ სარტაპის ეპიზოდის მთლიანად არის მონაწილე დაწყებიდან. არსებობს 6 მოწმე, რომელიც და თავად თვითონ არის მოწმე იმისა, საუბრობდა იმაზე, რომ ის აკავებდა სარალიძეს, აკავებდა სარალიძეს, უთხავდა მაშინ, როდესაც მას აკანებდნენ ჭრილობას. ეს არის ფაქტობრივად მონაწილეობა ჯგუფურ მკვლელობაში და ის უყურებდა, როგორ უთხავდნენ და ამ დროს, ესე იგი, თავათაც აკავებდა და უთხავდა. ეს არის სრულიად საკმარისი ისათვის, რომ ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით დაიწყოს დევნა. და გარდა ამისა, ჩვენ იმ დროის განმავლობაში გამოვავლინეთ ახალი მოწმეები, რომლებმაც თქვეს, რომ კალანდიას ეჭირა გარკვეული საგანი. ის აჩვენებდა გარკვეულ საგანს მანამდე, სანამ წავიდა ჯგუფში. დარტყმის დროს არის ეს ჩვენებები, როდესაც ის ასე ეგრეთ წოდებულ ტარს ხმარობდა და ასევე შემდეგ, როგორ აჩვენებდა ის სხვას. მაგრამ ამ ეპიზოდში არის კიდე ადამიანი, მაგრამ იმ მიმართულებით არ არის ჩატარებული, არ არის ჩატარებული კასკადი, უბრალოდ ძალიან ბევრი ქმედება, რომელიც უნდა ეწარმოებინა გამოძიებას და შემდეგ, ასე ვთქვათ, პროკურატურა რა მიმართულებითაც უნდა წასულიყო. მაგრამ ეს არის ამ შემთხვევაში ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთი მონაწილე ყოველ შემთხვევაში არის გამოვლენილი ნამდვილად.
რაც შეეხება იმ ნაწილს, გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძემ გააკეთა გარკვეული განმარტება ტელეკომპანია იმედის ეთერში და იქ ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ახალი გამოძიების ფარგლებში შემიძლია დაგიდასტუროთო, პირველ ეტაპზე გარკვეული ეჭვები პირადად მეც გამიჩნდაო, თავიდან ბოლომდე ვიყავი ამ საქმეში ჩართული მეც და დავწუმდი, რომ გარკვეულმა თანასკოლელებმა, ვინც უშუალოდ იქ იმყოფებოდა, არი თანამშრომლეს გამოძიებასთან. ამავდროულად აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, თანასკოლელი ერთ-ერთი, რომელმაც თავდაპირველად გამოძიების ეტაპზე ჩვენება მიცა, თქვა, რომ დავინახე მიხეილ კალანდია, როგორ უთხავდა მუშს დავით სარალიძეს სასამართლოში დაკითხვისას. ესეც აღარ დაადასტურა და ამ პროცესს ყვება, რაც ეს ფაქტორი, რომ თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, რომ ეს როგორც არგუმენტი, რომ არასაკმარისი გქონდა მტკიცებულებები თუ ინფორმაცია დასაწყისშივე იყო და მოვისმინეთ ჩვენ მაშინ, რამდენად არის ეს თქვენთვის არგუმენტი?
ეს არგუმენტი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ამ, ასე მართალი არის, რომ თანამშრომლობა არ იყო და ესეც განაპირობა გარკვეულწილად გამოძიების, ასე ვთქვათ, გამოძიების მსვლელობამაც. ხო, წარმოიდგინეთ, 3 ეტამდე ფაქტობრივად 2 კვირის განმავლობაში, როგორც კი სუბელიანი შედის და ესეც იყო სერიოზული პრობლემა, როგორც კი სუბელიანი შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2 კვირის განმავლობაში, თავარი მონაწილეები ფაქტობრივად არ არიან გამოკითხული. 2 კვირის განმავლობაში რაღაცა ხდება, ის ნიშნავს, რომ თავარი მონაწილეებია, როგორც სხვათა შორის არა მარტო ფიგურანტები, რომლებიც იყვნენ, არამედ ასევე ის ადამიანები, რომლებიც უყურებდნენ ჩხუბს. ისინი ფაქტობრივად 2 კვირის განმავლობაში არ არიან დაკითხული. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევა. ასევე, მაგრამ რაც შეეხება ახლა ეჭვი გამიჩნდა, ჩვენ ვამბობთ, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივ ფაქტწყობი, ხო, მე მგონი ეს საღი აზრის ფარგლებში არის ჩვეულებრივი რაღაცა, რომ მიხეილ კალანდია ის რომ მიხეილ კალანდია ჩხუბის დაწყების თანავე იყო დავით სარალიძის გვერდით, ის რომ მიხეილ კალანდია თავად ყვებოდა რომ ის მან დაინახა როგორ დაარტყა ერთმა პირმა და რომ როგორ ურტყავდა დანას მეორე პირი ამ დროის განმავლობაში, მთელი ამ დროის განმავლობაში. ეს ხო არ არის თქვა ერთი ეპიზოდი, იმიტომ რომ ერთ ეპიზოდში სხვაც არის, მაგრამ აქ არის თქვა მნიშვნელოვანია სამართლებრივად რომ თქვა შენ ჩადიოდე არამარცხობიერ ქვედებას, იმისათვის რომ შენ იყო თანამონაწილე არამარცხობიერ ქვედებას და მეორე რომ შენ გესმოდეს რომ ეს შეიძლება დამთავრდეს ან ასე ვთქვათ ძიმეთ ან იყო გულგრილი ამის მიმართ, ხო? ის აცნობიერებდა მთელი ამ 12 ჭრილობის განმავლობაში საღიაზრის ფარგლებში ჩვენ გვესმის რომ ეს არის გაცნობიერებული მომენტი. ეს გამოძიებისთვის ფაქტობრივად იმავე დღეებში იყო ცნობილი. აქ იყო საუბარი აძლევდნენ თუ არა მას ამას კვალიფიკაციას. ეს არის მთავარი. აქ არ არის ეჭვი გაუჩნდა რა რაღაცა, ის კი არ არის, რა ქვია, რაღაც გარემოება კი არ არის, რომელიც მე შემდეგ ემატებ. კი, შემდეგ ემატებოდა, შემდეგ ემატებოდა, ასე ვთქვათ, აი ამ სხვა შორის, როდესაც ჩვენ ამბობდნენ, დაარტყა თუ არა დანა. დანის მიუხედავად, ან საგნის მიუხედავად, რომელსაც ის ხმარობდა, ამის მიუხედავად ის უკვე იყო თანამონაწილე. უბრალოდ მე კიდე ვამბობდა სხვა შორის ამ შემთხვევაში კი ზუსტად ამბობს გამომძიებელი, რომ გარკვეული დროის შემდეგ გამოჩნდნენ მოწმეები, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ მას ეჭირა საგანი. ოღონდ რას ნიშნავს გამოჩნდნენ? ეს ადამიანები ან არ იყვნენ სრულ ნორმალურად დაკითხულები, ან საერთოდ არ იყვნენ დაკითხულები და კომისიამ დაკითხა ეს ადამიანები. პარალელურად ხდებოდა, როცა კომისიამ აღმოაჩინა პირი, რომელმაც ეს თქვა, ამის პარალელურად მოხდა, რომ შიგნან საქმეთა სამინისტროში შემდეგ აღმოაჩინეს. კომისიის მუშაობის, ანუ მუშაობა იყო გარკვეული ფაქტორი, რომ მათაც
ხო, ასე გამოდის, იმიტომ რომ კომისიაზე რაც ცალსახად გამოჩნდა, გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის თუ უყურებდა, ეპიზოდურადაც თუ უყურებდა ამ სხდომებს, გამოჩნდა ის, რაც იწვევდა გაოცებას და იწოდე კითხვებს, ის თუ რა კითხვები არ გაუჩნდა გამოძიებას და ვის მიმართ არ გაუჩნდა.
მოსმენაზე არისო დაყენებული, ჩხრეკა არისო ჩატარებული და ძალიან ბევრი, აი ეს არისო მაგალითად პროფესიონალის თვალითაც თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რომ პროფესიონალის თვალი არ ჭირდებოდა იმას, რომ დაგენახა რა არ გააკეთა გამოძიება.
ანუ სერგო სვენელი გოლოდება, სერგო რატიანია ჩვენი სტუმარი დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გამარჯობა. ეს ალბეთ კერტო მართა, მე ესეთი კითხვა მაქვს, აი ანა ნაცვლისუნა გუშინი თქვა იგივე თქმის რაც მე გითხარ კალბატონინო, რომ საზოგადოება გაიჭედა მხოლოდ და მხოლოდ დამნაშავეს ბრძოლაში, მაგრამ იმის გამო რომ არ მოხდეს ხორავა 2-ო, ხორავა 3 და ხორავა 4, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, უკვე წელს არ ნახევარი არავინ არ პრევენციულ ზონებს არ ვიღებთო. იმიტომ რომ ჩვენ დროს როცა ეგეთი რაღაცა ხდებოდა და ჩვენ მაღალი კლასელები რაღაცას ვერ გავიყოფით, იქ იყვნენ მე უკვე სკოლის გაეთ მსროცლები, საქმეების გამქოვები და ისინი ცდილობდნენ შეერიგებინათ ახალგაზრდები, მაგრამ ჩვენ ეს ჩავწვალეთ კრიმინალურ სისტემას და ეს ინსტიტუტი გავაუქმეთ და სახეზე რა მივიღეთ? ეკლესიას ტექნიკარი გავაგდე სკოლიდან, შენი საქმე არ არის ჩაეტიე ტაძარში, შენი ტაძარში მოუარე ვიღაცასო, ფსიქოლოგი არ შედის, მოსახლეობა მიგდებულია უპატრონოდ, შობლები წასულები არიან საზოგადოებრივად და სახელმწიფო მოხვატეების შვილები არიან ყველაზე დიდი ბუილინგისტების სასწავლო ორგანიზაციებში, იმიტომ რომ მათ აქვს ბლატი, პროკურორი, ზონდერი, პარლამენტარი, მერი, მინისტრი და ასე შემდეგ.
გმადლობთ.
დიდი მადლობა. ანუ უნდა გიხედოს ამის ერთ ბატონო სერგო, ჩვენთვის თავი ის არის უეფა-ს დავიჩინოთ და მოჩა მეორე მესამე აკლები ვისთან ჩაი ჩოქებს.
გავიგეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის. მაგრამ ვაპირებთ ის ნამდვილად ბატონო სერგო დამიდასტურებს ამ ნაწილზე საუბარს. რა გავაკეთეთ?
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო რა გავაკეთეთ. უპირველეს ყოვლისა ამ საქმის გამოძიება იყო ასევე პრევენცია საზოგადოებისათვის. ჩვენ აქამდე მივდიოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ აკადემიის გაგაუწელა ხელისუფლება მედიოდა იმის რომ იმის იმითი რომ კრიმინალი გარკვეულწილად გახდა სოციალურად ახლობელი და კრიმინალის ასე ვთქვათ გაფეთიშება გარკვეული აზრით ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში ასევე სკოლის უსაფრთხოება იყო ფაქტობრივად ჩამოშლილი 2012 წელს შემოვიდა კანონი რომელსაც მოშალა ზოგადად სკოლის უსაფრთხოება და ჩვენ სწორედ რეკომენდაციებში საუბრობდით და გვაქვს რეკომენდაციები ამ მიმართულებითაც. ჩვენ არა გვაქვს ხოლოდ მაგალითად განათლების სისტემის მიმართაც გვაქვს გარკვეული მოთხოვნები და რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები ეხებოდა რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში გარკვეულწილად ამ მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი რომ სკოლის მანდატურის ასე ვთქვათ ფუნქციები სკოლაში ფაქტობრივად იყო ორმაგი დაქვემდებარება და ამან მოშალა სისტემა დირექტორი და მანდატურშორის საერთოდ სამართლებრივი კავშირიც კი არის მორღვეული დირექტორი არ არის პასუხისგებელი დღესაც კი და ეს იყო ჩვენი რეკომენდაცია დირექტორი უნდა გახდეს პასუხისგებელი ასევე უსაფრთხოებაზე დღეს დირექტორს რომელსაც არ აქვს პასუხისგებლობა უსაფრთხოებაზე და ეს თლიანად არის გადატანილი მანდატურის სამსახურის მშობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მანდატორი გარკვეულ დაქვემდებარებაში უნდა იყოს დირექტორთან, იმიტომ რომ დირექტორი ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მისი პირველი ინსტინქტი არის თვალები დახუჭოს, იმიტომ რომ მისი საქმე არც არის და მისი პასუხისგებლობაც არ არის. და გაექცეს ამას. როგორც კონკრეტულად ამ ვითარებაში დირექტორის მოადგილე ეს უყურებდა, ასე აივნიდან უყურებდა, როგორ იყრებებოდა 35-15 მისი მოსწავლე და ჩამოსული მოსწავლეები, მან იცოდა რომ იყო კონფლიქტი ამ ადამიანებს შორის და მიუხედავად ამისა არავინ არ გააჩერა კი დაურეკა მანდატურს და მანდატურმა მერე მანდატური გავიდა და რაღაც, მაგრამ ეს იყო დაგვიანებული და არანორმალური ქმედებები. მათ არ დაურეკავთ პატრულში, როგორც კი დაინახეს, რომ არის კონფლიქტი და 35 ახალგაზრდა მიდის სადღაც. არ მოიდგინეთ ხო? და ეს ხდება პირდაპირ სკოლის ეზოში. მეორე რაც მნიშვნელოვანია, I am თქვათ ხოროს კუჩის ტრაგედია უნდა ეჩვენებინა ყველასთვის რომ დაუჯელი არავინ არ დარჩება რომ შეუძლებელია ჩააწყო იყიდო თხელი დააფარო და ასე შემდეგ ეს არის სწორედ პრევენცია უნდა იცოდეს ახალგაზრდას უნდა ესმოდეს რომ ესეთი ქმედება იქნება დასჯადი და ასევე აი აქამდე ჩვენ როდესაც ვიკვლევდით ამ საქმეს ჩვენ ნახეთ რომ ამ ასე ვთქვათ კონფლიქტში მონაწილე თითქმის ყველა პირს აქვს ეპიზოდები მანამდე და აქვს დარღვევები მანამდე სკოლაში და სკოლას არ აქვს გაკეთებული საკმარისი ამ შემთხვევაში ხო აი მაგალითად ერთ-ერთ რამოდენიმე პირს აქვს მოტანილი სკოლაში გარკვეული იარაღი, რაღაც კონფლიქტი არის და ეს კონფლიქტი არ იყოს სათანადოდ გამოკვლეული და ძალიან ზუსტად იყოს სხვათაშორის სახელი ფსიქოლოგებთან და სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით, სოციალურ მუშაკებამდე არ მიდის ეს საქმე და არ არის სათანადო ყურადღება.
ფსიქოლოგები არიან სკოლებში. თუმცა საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის ძლიერი რგოლი სკოლაში. სამწუხაროდ ძალიან საჭიროა, ძალიან საჭირო რგოლია, მაგრამ ძალიან სუსტი.
ძალიან სუსტი არის.
ამას ვიტყვი. ხო. კიდევ ყოს მსმენელი, ბატონო სერგო, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. დილამშვიდობის.
ალო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს.
გამარჯობა.
ძალიან რთული თემა კი არ არის, უბრალოდ ძალიან საზარელი ამბავია, რომელმაც შეძრა მთელი საქართველო, მე ასე მგონია, და დღემდე ამ მდგომარეობაში ვართ და საოცარი ცით რა გახლავთ, რომ აი ის რომ აი ეს სადისტიკა ლანდია, სადიზმია, სასახელი ამას არ ქვია.
გაგიყვანთ ეთერიდან, თუ შეიძლება დავიცვათ საზღვრები გარკვეული გამოხატვის დროს. გისმენთ.
ნამდვილად იცი რომ ეს ცუდად დამთავრდება, არ შეიძლება რომ ეს კარგად დამთავრებული იყო, ეს არ იყო ერთი დარტყმა, ეს იყო რამდენიმე დარტყმა, ხო? ესე იგი რა ვინ არიან ესენი საერთოდ და ის ბავშვები რომლებიც ბავშვებსაც აღარ ვეძახები ამად ბავშვებს არც მოსწავლეებს ადამიანები რომლებიც გარშემო იდგნენ და ამ სადიზმს უყურებდნენ და ბედნიერები იყვნენ და ეხლა გაფანტულები დადიან და მთელი წელია იციან სიმართლე იციან და არიან ესე როგორ უნდა იცხოვრონ რა უნდა გააკეთონ მომავალში როგორი ოჯახები უნდა შექმნა და საერთოდ რისი გამკეთებლები არიან ეს ბავშვები მომავალში რისი მითხარით რომელსაც ასეთ სადიზმს უყურეს გაჩუმებულები არიან თუნდაც ყურება ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ რა ის
მათ დიდი მადლობა ზარესთვის დიდი მადლობა 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ეს ვინ არიან და ჩვენი შვილები არიან შვილიშვილები გააჩნია რომელთა ობას წარმოადგენთ ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან დიახ მოსწავლეები არიან მოზარდები არიან და
პასუხისგებლობა არის ჩვენზე
დიახ დიახ ეს შემიძლია რომ ვთქვა რადგან ასე დასოქ ალბატონმა საკითხი ვიღაც სხვები არ არიან ჩვენი შვილები არიან ყველანი მსხვერპლიც და მსხვერპლია ისიც ვინც ამ ბავში აღმოჩნდა ჩართული ნებისმიერ როლში როგორც უნდა ყოფილიყო ის ბატონო სერგო ბოდიში
ხო, მე ზუსტად მაგას ამბობდი და თქვენი სულისკვეთებას სრულად ვეთანხმები, რომ ასე თქვა, ესენი არიან ჩვენი შვილები, პასუხისგებლობა იმაზე, რაც მოხდა არის სრულად საზოგადოებაზე და ჩვენზე და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ ფაქტობრივად ის გარემო შევქმნით ყველამ ერთად, სადაც იერაღი დადიან ჩვენი შვილები და ჩვენ ამას ან ხელს ვაფარეთ ან თვალს ხუჭავთ მაგალითად საიტი არსებობს სადაც მაგალითად ერთ-ერთი დამნაშავეს უბრალოდ დაახლოებით იგივე აქვს ასე ვთქვათ ქონდა გამოდებული ან დანა როგორც ფეტიში და ეს სანამ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ეს მიმართება რომ ასევე საუბარით წლების განმავლობაში ჩაშვების ინსტიტუტზე ხო ეს ჩვენ უთხარით მათ რომ თქვენ არ უნდა თქვათ ეს და თქვენ არ უნდა ითანამშრომლოთ მთელი ბოლო წლების განმავლობაში იყო მიზანმიმართული კამპანია იმასთან დაკავშირებით რომ ასე თქვა კარგი ადამიანი არის ის ვინც არ ითანამშრომლებდა და აი ამისკენ ჩვენ მივდიოდ ჩვენ მიყვავდა ეს ბავშვები ამ მიმართულებით და შემდეგ თქვით რომ სკოლაში თქვა სიმკაცრე გარკვეულწილად პრევენცია ეს არ უნდა მოხდეს და ბევრი ფაქტორი იყო იმის მანიშნებელი რომ ეს ახალგაზრდები მოზარდებს უფრო სემა შეუქმნეს გარემო ახლა საუბარი იმასზე რომ ვიღაცა არის გადამეტებულად არანორმალური არა ჩვენ ნორმალური გარემო შევქმნით იმისათვის რომ ეს წყალებში ვთქვათ ეს საშინელი რამე მომხდარიყო
მსვენელია კიდევ ერთი დილო მშვიდობის
გამარჯობათ. ისიც რა მინდო და არ მინიშნა რომ ევროპული საქართველოს როლი აი ამ საპარლამენტო კომისიის შექმნის მე ვადევნებდი თვალს.
უმრავლესობა იყვნენ, ხო ბატონო? დიახ.
და ანუ მსვლელობის დროს ახლა ოცნებას უნდოდა რომ რაღაცნაირად სხვა ჭრილში წაეყვანა ეს კომისიის მუშაობა, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც შედეგი აქვს და ჰქონდა და სუმუდამ არის შედეგი ამ კომისიის აი ამნაირ საქმეებზე შექმნის აქვს მნიშვნელობა და შედეგიც არის მე მგონი და კიდე ერთი შეკითხვა მინდა ისინი თვალს ვადევნებდი ტელევიზიით ერთ-ერთი მოხელე იყო ხო გინდათ გვარი და გასახელო გინდა არა ну ისე გამოიყურება მაინტერესებს ბატონი სერგოს შეფასება ну რა იყო ის ამათი იყო ის კაცი ვერ იყო ძალიან ისეთი დეტექტივების უფროსი იყო არ მინდა გვარი დავასაკვა რა მდგომარეობაში იყო აი უბრალოდ ტელევიზიაში ვერ იმას ვქნი ამათი იყო
რამე შეიძლება
იგი თანამდებობაზე როგორ შეიძლება ადამიანი დაენიშნათ რომელიც რომელმაც ვერ ასწვა რაში მდებარეობას მდებარეობს მისი საქმიანობა.
დიდი
მადლობა ბოდიში.
შეება დასრულებამდე ამ ნაწილის ცოტა შეება დავამატოთ. ხო, არ ვიცი კომისიის მუშაობის პროცესზე ლაპარაკობდა ქალბატონი, ხი კითხვა რაზეც დასვა, მივხვდი ვიზეც დასვა, ბძანეთ.
პირველში შენ მარხაც ევროპულ საქართველოს შეიტანა თავიდანვე განაცხადა იმაზე, რომ შექმნილიყო საპარლამენტო კომისია, მაგრამ სანამ არ იყო საზოგადოების ძალიან სერიოზული პროტესტი, მანამდე ფაქტობრივად არც უფიქრია უმრავლესობას, რომ შეექმნა და იმ დღეს, როდესაც ასე ვთქვათ, ეს პროტესტი აზვირთდა და ჩვენ კიდე ერთხელ დავაყენეთ საკითხი, მაშინ ასე ვთქვათ, გატყდა გარკვეულწილად უმრავლესობა, სხვა გზა უბრალოდ არ იყო. შემდეგ იყო საუბარი იმაზე, რომ როგორი, ანუ უმრავლესობაში ყოფილიყავით ამ კომიტეტზე თუ არა, და იყო მეორე სერიოზული ფაქტორი, როდესაც კვირიკაშვილი მივიდა მომიტინგებთან და მომიტინგებმა არ მიიღეს, მას პროტესტი განუცხადეს და აი მაშინ იყო, როდესაც სწორედ კვირიკაშვილმა თქვა, რომ უმრავლესობაში იქნება და ესენი გამოიძიებენ. ანუ ჩვენ გჯეროდა და ზოგადად ჩვენ სამართლებრივი გზის გჯერავს, არსებობს საღი აზრი და ამ საღას საბოლოო ჯამში ვერავინ ვერ გაექცევა ადრე თუ გვიან. არსებობს საღი აზრი, შენ უნდა აჩვენო ის რეალობა, ის რაციონალური რეალობა, რომელიც არსებობს, ამის ჩვენება დღეს შესაძლებელია. ხანდახან ამის გადაფარვა ხდება პროპაგანდით, ხანდახან საუბარი, აი ჩვენ პირდაპირ გვეუბნებოდნენ, ხო, პარლამენტის თავმჯდომარე გვეუბნებოდა, რომ იყოვეთ თუ არა თქვენ მკვლელი. ასევე გამოდიოდა გახარია და ამბობდა იპოვეთ თუ არა თქვენ მკვლელი, რა გააკეთეთ თქვენ. ჩვენ ვეუბნებოდი, ჩვენი სტანდარტი არ არის ის, რომ ვიძახოთ მკვლელი პირსისხლიანი და ასე შემდეგ. ისე როგორც დღეს მაგალითად თავად შეიძლება შემთხვევაში ამეტებენ დღეს უკვე მეორე მიმართულებით. ჩვენი სტანდარტი არის ის, რომ დავადგინოთ რაც არის რეალობა. ჩვენ დავადგინეთ ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილე პირი და ჩვენ დავადგინეთ ის იმ მოხელეების დანაშაული, რომელმაც გადაამეტეს. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, პირველი, მართლაც კვალიფიკაცია არის ძალიან დაბალი, მაგრამ როდესაც შენ ფარავ აი ამ საღი აზრის ფარგლებში რეალობას, არ არსებობს ადამიანი, რომელიც კარგად გამოიყურება. არ არსებობს ჩვენი ადამიანი, რომელიც ამტკიცებს, რომ შავზე თეთრია და ის არ გამოიყურება ცუდად. ამიტომ და ამ შემთხვევაში მე უნდა ვთქვა, რომ ის, რომ ის ცუდად გამოიყურებოდა, ის მეტწილად გაცილებით უფრო მეტ სიმპათიას იმსახურებს, ვიდრე ისინი, ვინც უტიფრად ამტკიცებენ ამას. ამიტომ ეს უბრალოდ ძალიან პოლიტიკაში ეგრე ხდება ხოლმე. შეიძლება ძალიან სუსტი არგუმენტი იყოს და ძალიან სუსტად გამოიყურებოდე. აი ესეთი ვითარებაც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც კვალიფიკაცია სერიოზული პრობლემაა.
დროს გადავაჭარბეთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა დავსვა ეს კითხვა. ძალიან საპასუხისგებლო პროცესებია წინ. როგორ გაგრძელდება ეს გამოძიება და მინდა ასევე კითხოთ, რამდენად იქნება გამართული პროცედურულად სამართლებრივად და ასე შემდეგ. ამას სჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება, თქვენი თქმის არ იყოს, რომ მეორე მიმართულებით არ მოხდეს რაღაცების გადაჭარბება. თუმცა გუშინ არაერთხელ იყო ნახსენები, მათ შორის ადვოკატების მიერ, სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების აუცილებლობაზე. თქვენი აზრით რამდენად პრინციპულია ეს საკითხი და დავასრულოთ?
ეს ამ შემთხვევაში არის უმნიშვნელოვანესი. გუშინ სხვათა შორის სახალხო დამცველმა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც გამოვლენილია დამნაშავე, ამ შემთხვევაში გამოსავლენია, რომ და ჩასატარებელია გამოძიება, თუ ვინ აფარებდა დანაშაულს ხელს. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ანგარიში, წლევანდელ ანგარიში უკვე იყო ორი საკითხი. პირველი იყო სამოხელეო დანაშაული, რომელიც არის, ერთი არის როგორც გუგრილელობა და მეორე თანამდებობის ბოროტად გამოყენება და მეორე იყო დაკავება. ორი ასე შორის, აი ფაქტობრივად წინა კვირა, სანამ ეს მოვლენები დაიწყებოდა, სახალხო დანაშაულის ანგარიში უკვე იყო ის, რაც ხო ჩვენს კომისიის დასმაში, რომ ორი მიმართულებით, პირველი სამოხელეო დანაშაულის გამოვლენა და ასევე დანაშაულის დაკავება. რაც შეეხება იმას, რომ არ იყოს ასე ვთქვათ გამოძიებაში აღრევები, ამ მიმართულებითაც მე ფიქრობ სახალხო დამცველმა მადლობა მინდა გადაუხადო მთელი ამ დროის განმავლობაში მას ჰქონდა გარკვეულწილად ძალიან ბევრი გააკეთეს ისინი თანამშრომლობდნენ მათ თანადგომას ჩვენ გძნობდით ფაქტობრივად არავის თანადგომას არავის ნაცნიშნავს სახელისუფლებოებიდან არავის თანადგომას არც ერთ ინსტიტუციისგან ჩვენ არ ჰქონდა თანადგომა ჰქონდა სახალხო დამცველიდან ასევე მე ასასრულს მინდა მართლა მადლობა გადაუხადო გადაუხადო იმიტომ კი რომ მე ვხდი იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანმა შეასრულა თავისი მოვალეობა ესენი იყვნენ ადვოკატები ეს იყო სახალხო დამცველის მთელი ოფისი მართლა რომელიც მუშაობდა და ასევე საზოგადოება რომელმაც რამდროის განმავლობაში არ აიცრუა იმედები და ყველა იყო დარწმუნებული რომ და ყველა ამბობდა რომ ეს ასასკლოკელია მედია ქვენ მედია ყველა მართლა მიიღო მონაწილეობა იმაში რომ გუშინ ჩვენ ვაიძულეთ ხელისუფლებას რომ მოქცეულიყოს სწორედ ჩვენ სწორედ ეს გვინდა ოპოზიციის და საზოგადოების მიზანი უნდა იყოს სწორედ ეს
სერგო რატიანი იყო ჩვენი სტუმარი ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრი გახლდათ რომელიც იძიებდა ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულის ამბავს დეტალებს ძალიან დიდი მადლობა ნო სერგო ლაპარაკობს რადიო სუფლება დიდი ბოდიში ახალ ამბებს გადავაცილეთ 4.4 წუთით. ბოდიში ვხდი ნინო როდონაიას და სვენას მოვისმინოთ ახალი ამბები და შემდეგ სხვა თემით სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები.
რასრულწლოვანი დავით არალდის მკვლელობის ბრალდებით აკავებულ მიხეილ კალანდიას ბრალს ოფიციალურად დღეს წაუყენებენ. ამის შემდეგ სასამართლო იმსჯელებს კალანდიასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. ამჟამად მიხეილ კალანდია თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში იმყოფება. მისმა ადვოკატმა ნინო კოტეტიშვილმა გასუღამი ჟურნალისტებს კალანდიასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. სამართალდამცავმა მიხეილ კალანდია 4 ივნის თილი დააგავეს დავით არალდის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის ბრალდებით. ერთი დღით ადრე თბილისის საპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულმა გჯ-მ დავით სარალიძის მკვლელობა ჩაიდინა ჯგუფურად სხვა პირთან ერთად. გჯ-ს 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა მიესაჯა. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით გჯ დამნაშავედ იყო ცნობილი დავით სარალიძის მკვლელობის მცდელობაში და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. 4 ივნისში ნაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კიდევ უფრო გაამყარა თვეების განმავლობაში მიმდინარე გამოძიების საფუძვლიანი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მიხეილ კალანდია შესაძლო თანამონაწილე იყო მკვლელობისას, სწორედ ამის საფუძველზე გადაწყდა მისი დაკავება. ტელეკომპანია იმედის ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ადასტურებს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრას. დიახ, ძალიან კარგი ადამიანია, ჩვენ გავცვალეთ ტელეფონის ნომრები, ვისაუბრეთ ჩვენს ურთიერთობაზე საქართველოსა და უკრაინაზე, უთხრა ზელენსკიმ ქრონიკას. შეკითხვას აპირებს თუ არა უახლოეს მომავალში ეწვიოს საქართველოს, უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა, რატომაც არა, საქართველო ძალიან კარგი ქვეყანაა და ერთხელ უკვე ნამყოფი ვარ. 4 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავიორმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში მივიდა იმავე სასტუმროში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა. ზელენსკი ბრიუსელში ჩავიდა ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებთან შესახვედრად. ბახტაძის ბრიუსელში ყოფნის შესახებ მის პრეს სამსახურს ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის ნატალი საბანაძის ცნობით, პრემიერი ბრიუსელში მიწვეული იყო ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ მიღებაზე, რომელიც როგორც წესი 4 ივლისს იმართება, თუმცა წელს 4 ივნისს დაიგეგმა. დაპატიჟებულია ბევრი სტუმარი, მათ შორის იყო მამუკა ბახტაძეც, რომელმაც ჩამოსვლის გადაწყვეტილება ბოლო წუთში მიიღო, რადგან შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება, განაცხადა 4 ივნისს ნატალი საბანაძე. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, ვიზიტი 14 ივნისამდე გაგრძელდება. მამუკა ბახტაძის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი სან-ფრანცისკოში, სიეტლსა და დალაში როუდშოუს გამართავს და უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელებს საქართველოში არსებულ საინვესტიციო გარემოს გააცნობს. მამუკა ბახტაძე ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრგვალი მაგიდის ფორმატით გამართულ დისკუსიაში, სადაც ისაუბრებს შესაძლებლობებზე, რომლებსაც საქართველოს თავაზობს ცხოველ ინვესტორებს. ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი ასევე წვევა ვაშინგტონს, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. მამუკა ბახტაძე მისასალმებელი სიტყვით გახსნის ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელსაც ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტი მასპინძლობს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოციალური რეკლამა იყო ჩვენს ეთერში და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მორიგ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება გუბერნატორების ადმინისტრაციების ავტოპარკსა და საწვავის ხარჯებს. უნდა აღვნიშნო ასევე დასაწყისში ამ საუბრის, რომ საკმაოდ ისეთი გამოხმაურება მოყვა ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას. მივესალმები IDFI-ის წარმომადგენელს გოგა თუშურაშვილს, ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელს, ბატონო გოგა, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა, რომ მოგვიწვი საჩვალება.
და მსმენელი ვერ ხედავს და ვერ გრძნობს, ალბათ ვიცი შეიძლება ლაპარაკის ტემპსა და გამაზე იგრძნოს, მაგრამ დიდ მადლობას ვუხდი დღევანდელ სტუმრებს, განსაკუთრებით ცხელა დღეს სტუდიაში ტექნიკური პრობლემები გვაქვს და გმირობის ტოლფა ასე ლამის აქ გაძლება და საუბარი. მსმენელებს შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გადაცემის ამ ნაწილში სწორედ აი ამ ტიპის ხარჯებზე და ასე ვთქვათ აქტივობებზე ვილაპარაკებთ. გამოგეხმაურათ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია საწვავის გამოყენების ლიმიტისთვის არათუ არ გადაუჭარბებია, არ ნახევარსაც კი არ ხარჯავსო. და სოზარსუბანმა გითხრათ, რომ აქტიურები არიან და დიდი მანძილების გავლა უწევთო იქ ლაპარაკი. იყო დედამიწას რამდენჯერ შემოუვლი და თითოეული. რით დგინდება, მოდი ამით დავიწყებ. და უბრალოდ რატომ დაიწყეთ ამის შესწავლა?
პირველ რიგში მოგახსენებთ კვლევა რატომაც ჩატარდა.
ხო, სახალისო, ხო, მან არის
ჩვენ როგორც წესი ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოს ვამონიტორინგებთ აკუთხით ადმინისტრაციული ხარჯების თვალსაზრისით, მათ შორის გუბერნატორის ადმინისტრაციებს. ნუ როდესაც მივიღეთ მონაცემები საჯარო დაწესებულებებიდან, ნუ გუბერნატორის ადმინისტრაციების შემთხვევაში გაწეული საწვავის მოხმარებაზე, იგივე ავტოპარკის განკარგვის პრაქტიკა საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ ერთი ზოგადად ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც გუბერნატორებს ავტოპარკი გადაეცემა უსასყიდოდ, ყველაზე დიდი წილი ავტოპარკის მათ აქვთ უსასყიდოდ გადაცემული. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც თვითმმართველობის ორგანოებიდან ხდებოდა გუბერნატორებისთვის ავტომობილების გადაცემა, რაც მიგვაჩნია, რომ ეწინააღმდეგება დეცენტრალიზაციის პრინციპებს. ნუ ბოლო ასეთი შემთხვევა 2015 წელს დაფიქსირდა, როდესაც რუსთავის მერმა იმავე დღეს ნაყიდი ავტომობილი, ასე ვთქვათ, გადასცა გუბერნატორს ადმინისტრაციას ხელშეკრულებით. ნუ რაც უკვე ადასტურებს ეს ფაქტი, რომ ფაქტობრივად გუბერნატორის ადმინისტრაციისთვის მოხდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ავტომობილის შესყიდვა და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ის საწვავების სოლიდური თანხა, რომელიც მიგვაჩნია, რომ აჩენდა ეჭვებს რამდენად მიზნობრივად და რაციონალურად იხარჯებოდა. ზოგადად ამ მიზნით თანხები იყო მაგალითად ის, რომ ყოველდღურად შეიძლება 200 კილომეტრი გაიაროს კონკრეტულმა ავტომობილმა, ასევე ის მანძილი, რომ წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 50,000 მეტრ კილომეტრს ფარავენ, და აგრეთვე ის, რომ შვიდმა გუბერნატორმა წლის ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 130,000 ლიტრი ბენზინი მოიხმარა, ბუნებრივი აჩენს კითხვებს, რამდენად მიზნობრივია და რაციონალურია ეს ხარჯები. რაც შეეხება იმ გამოხმაურებებს, რაც მოხვა ჩვენს კვლევას, ახსენეთ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი, ეს რამდენად ჩემთვის ცნობილია, ეს ახალი გუბერნატორია, ეს 2018 წლის მიწურულს დაინიშნა და ნუ ნაკლებად ასახავს ეს კვლევა მის პერიოდში მოღვაწეობის, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, მან აღნიშნა, რომ ისინი ლიმიტის ნახევარსაც კი არ ხარჯავენ, ეს ფაქტი ჩემთვის პირადად კიდე უფრო აღმავებს ეჭვებს წინა წლებთან მიმართებით, ვინაიდან თუ ახლა ნახევარი ხარჯება, მაშინ რატო იხარჯებოდა მთლიანი, თქვა ის ლიმიტის ათვისება, თუმეტეს სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორში არის ყველაზე დიდი ლიმიტი, ყოველთვიურად 1500 ლიტრის ოდენობით, გასაგებია დიდი რეგიონია, თუმცა როგორც ჩანს ახალი გუბერნატორის ფარგლებში იგივე მანქანაზე იხარჯება ნახევარი, ვიდრე იხარჯებოდა თქვა წინა გუბერნატორის მოღვაწეობის პერიოდში. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ნუ ჩვენ 9 გუბერნატორზე გვაქვს საუბარი, რახაც ლიმიტებს შევეხეთ, ვიტყვი რომ იყოს შემთხვევებიც იშვიათია, თუმცა იყოს შემთხვევა, როდესაც ჩვენი გამოთვლებით გუბერნატორის ყოფილი საწვავი აღემატებოდა იმ ლიმიტს, რომელიც მისივე დადგენილებით იყო დაწესებული. ამის მაგალითი იყო მაგალითად გურის გუბერნატორი, რომელმაც მოგვაწოდა მხოლოდ თანხობრივი მაჩვენებელი, თუ რა თანხა იყო მის საწვავზე გახარჯული, ლიტრაჟობით არ მოგვაწოდა, თუმცა ჩვენ შევძელით ამის გამოანგარიშება საბაზრო ფასის მიხედვით და ნუ დაახლოებით ჩვენ გამოთვლებით 2300 ლიტრით უნდა აჭარბებდეს იმ ნორმას, რაც ასე ვთქვათ მისივე დადგენილებით იყო დაწესებული.
კაცმანო თქოს, რა არის 150 ან 200 კილომეტრი დღეში, მაგრამ აქ ლაპარაკია რომ თქვენ ეს ლაპარაკია არის იმაზე რომ ეს რომ დავთვალოთ აი ყოველ დღე და როგორც აღნიშნავთ სამუშაო დღეების მიღმა კიდევ, ანუ კვირაში 7 დღე არასამუშაო დღეების ჩათვლით საშუალოდ ფარავდნენ 150 კილომეტრს ეს გუბერნატორები და სამუშაო დღეებს თუ დავიანგარიშებდითო 2215 კილომეტრი დღეში გამოდის. ხო, რაღაც კითხვებს აჩენს აქ სოზარ სუბარის განმარტება, ის იყო რომ პრემიერ-მინისტრისგან აქვს მითითება მიცემული რომ ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდეთ მოსახლეობასთანო და ამისთვის საჭიროა რომ გუბერნატორმა, მე არ ვიცი, არ მაქვს ესეთი კომუნიკაცია გუბერნატორებთან, ანუ პრაქტიკა მასთან კომუნიკაციის, თუ ვინმე იხსენებთ ახლა ჩვენი მსმენელები რეგიონებიდან, იქნებ შეგვეხმიანოთ აი რა ბოლოს სად და როდის ნახეთ.
Ну ჩვენ მსგავს ინფორმაცია ხა რომ ყოველდღე მაგის მონიტორინგის საშუალება ამ ეტაპზე რომ ისე ყოველდღურად სად დადიან, როგორ დადიან, მაგის კონტროლი რამდენად შეუძლებელია, თუმცა ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ჩვენი სწორედ ის იყო რომ ასე ვთქვათ მიზნობრივი ხარჯვის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით შესაძლებელი იყო ასევე ის ტექნოლოგიური სისტემების დანერგვა თანამედროვე რომელიც არსებობს და გამოიყენება პრაქტიკაში და ნუ ასევე პირველი რეკომენდაცია რა თქმა უნდა არის ის რომ ეს ავტოპარკი ზოგადად რაც გუბერნატორების ადმინისტრაციას აქვს დავიდეს იმ მინიმალურ ნიშნულამდე რომელიც საკმარისი იქნება მათი სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესასრულებლად. თქვენ ალბათ გაეცანით ორი კვირის წინ გარემოს კომიტეტის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც ზოგადად ქვეყანაში, ნუ თბილისის მაგალითზე იყო, მაგრამ ქვეყანაში თბილისში, თუნდაც თბილისში ჰაერის დაბინძურების მთავარ წყაროს წარმოადგენდა ავტომანქანები და მათი პირველი რეკომენდაცია იყო ის, რომ დაეწყო სამთავრობო ავტომობილების შემცირება, ანუ მაგალითი მიეცათ ერთი რომ გადასულიყო იგივე ელექტრო ჰიბრიდულ ავტომობილებს და მეორე რომ დაეყვანათ მინიმალურ ნიშნულამდე და ზოგადად საჯარო მოხელეებს უკვე დაეწყოთ ფიქრი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების. ასე ვთქვათ,
ნუ ხო, ეს კარგი რეკომენდაცია იმისთვისაც, რომ უკეთესად უფრო მეტად იზრუნონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გამართვაზე. გადაადგილებას კი შეუდგები, მაგრამ ხო, ბევრ რამეს აღმოაჩენიქ, რადგან მხოლოდ ავტობუსების და ახალი ავტობუსების შეძენა და დამატება არ შველის ამ ამბავს. ხო, ოღონ ეს სხვა თემაა, სხვაგან წავედი ახლა. ასე ვთქვათ, ავტომობილების რაოდენობის ჩემპიონებიც არიან, ხო?
ავტომობილი
ეს აქვს მნიშვნელობა, თქვა სიდიდეს იმ რეგიონის, რომელსაც
ავტომობილებს რაოდენობა სულ იყო 78, ну да 7-დან 12-მდე მერყეობდა თვითონ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში, თუმცა აქ უფრო საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მათი დაახლოებით 50% არის მაღალი გამავლობის და არის ასე ვთქვათ განპიროვნებული. განპიროვნებული ნიშნავს, რომ ეს ემსახურება მიმაგრებულია კონკრეტულ თანამდებობაზე და ემსახურება მას. ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ავტოპარკის ოპტიმიზაციის პროცესი საქართველოს მთავრობამ დაანონსა ჯერ კიდევ 2014 წელს. მათი მიზანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შემცირებულიყო ავტომობილების რიცხვი და ზოგადად მათი ზღვრული შენახვის ხარჯებიც გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა მოქცეულიყო. ამის გამო დაწესდა სტანდარტები, კერძოდ, აი მაგალითად, ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი რაც შეიძლება შეეძინა მათ ეს მაღალი გამავლობის, მათ შეიძლებოდა რომ 100 კილომეტრზე წვის საშუალო მაჩვენებელი ქონოდა 16 ლიტრი. ანუ ახალ 2014 წლის მე რა შეისყი, რა ავტომობილსაც შეისყიდნენ. როგორც ირკვევა, ნუ გუბერნატორის ადმინისტრაციების შემთხვევაში ავტომობილებზე საშუალო წვის მაჩვენებელი გავლილი მანძილის და ათვისებული ლიტრაჟების მიხედვით მერყეობს 17-20 ლიტრის ფარგლებში, რაც როგორც ჩანს ამ დათქმას, თავრობის ამ მოთხოვნას გარკვეულ არჯდება და ასე ვთქვათ გადაჭარბებულია. აგრეთვე არის შემთხვევები საერთო მთავრობის ადმინისტრაციის რეგულირების მიღმა იყო, ამ დადგენილების რეგულირების მიღმა იყო უსასყიდლოდ გადაცემაზე ავტომობილების. ამ შემთხვევაშიც მითუმეტეს გუბერნატორის ადმინისტრაციებში, როგორც ჩანს, საკუთარი ბიუჯეტით ნაკლებად ახდენს ავტომობილების შესყიდვას. ეს პროცესი პირველ რიგში ძალიან გამჭვირვალობის კუთხით მნიშვნელოვან გამოწვევებთანაა დაკავშირებული და მეორე კუთხით, თუნდაც ის შემთხვევები, რომელიც აღნიშნეთ მუნიციპალიტეტებიდან უსასყიდლოდ მიიღება, ზოგადად ეწინააღმდეგება ბევრ პრინციპს, ჩვენ მიგვაჩნდება.
ანუ რა ქვია მუნიციპალიტეტში ამ ხარჯს, როცა ყიდულობ ავტომანქანას და გადასახობენ?
ამ შემთხვევაში ხარჯს, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტი ატარებს, როგორც საკუთარ ავტომობილისთვის შეძენაზე გაწეულ ხარჯს და შინამდვილეში არა მუნიციპალიტეტისთვის, არამედ ხდება გუბერნატორისთვის გადაცემა. კარგია, რომ ბოლო წლებში ეს აღარ დაფიქსირებულა, თუმცა ის ფაქტებიც არ გამორიცხავს, რომ შემდგომში კვლავ არ გვექნება. ამიტომ პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ითქვას, დაფიქსირდეს და ხაზი გაესვას, რომ ეს არ არის კარგი. ნუ ჩვენი აზრით ეს უნდა ხდებოდეს, თუ გუბერნატორს ესაჭიროება რაიმე სახის ავტომობილის სამსახურებრივი მომარაგების გადაადგილებისთვის, ჯერ ეს ერთი ჩვენი აზრით მათ აქვს საკმარისი ავტოპარკი, რომ მოხდეს ან ჩანაცვლება და ასე შემდეგ, თუ არა და უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თვითონ მათი ასიგნებების ფარგლებში გათანხის გათვალისწინება და შესყიდვა და ეს ტვირთად არ უნდა დააწვეს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტს.
წირი ბიუჯეტი აქვთ, მე ხო პასუხობთ მთავრობის მხრიდან. წირი ბიუჯეტი აქვთ ადმინისტრაციებს და ეს უკვე ესეთი აპრობირებული პრაქტიკაა, რომ ის მუნიციპალიტეტები გადასცემენ ამანქანებს, ვისაც მეტი ბიუჯეტი აქვს გაცილებით.
ბიუჯე გადაცემა კიდე სხვა რამე არის. გადაცემა საუბარია, როდესაც უკვე არსებულს, თქვათ, ათხოვნის და თუ რომელიმე სახელმწიფო უწყებას არ ჭირდება, აქ შესაძლებელია ამაზე კიდე საუბარი, თუმცა ამას ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ ის არის მუნიციპალური ქონება. თუმცა როდესაც საქმე ეხება იმ დღის ნაყიდი ავტომობილის გადაცემაზე, ეს უკვე აღარ ქვია ამას გადაცემა, ამას ქვია პირდაპირ მუნიციპალური ბიუჯეტიდან შესყიდვა ავტომობილის. შესაბამისად, ნუ ბიუჯეტი საქართველოს მთავრობის ხელშია და მათ შეუძლიათ დაგეგმვის პროცესში, ასე ვთქვათ, შეიტანონ შესაბამის ცვლილებები და გაითვალისწინონ დაგეგმვის პროცესში მსგავსი ხარჯი.
ეხლა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ბევრ რამეს სწავლობს დროდადრო, ძალიან საინტერესო კვლევებს გვთავაზობთ. მე კითხვა მეკნება, ვისი მოვალეობა ის, რასაც ახლა თქვენ აკეთებთ, რომ აი ეს გააკეთოს?
პირველ რიგში
და ამას დამატებული პასუხი მოთხოვოს.
პირველ რიგში კონტროლს აკეთებს ამ ყველაფერზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომელიც ასე ვთქვათ შეისწავლის მსგავს ფაქტებს ჩვენ თუ ნახავთ, ну, ძალიან ბევრი უצება სახელმწიფო უצება, სახელმწიფო აუდიტი სამსახური როგორც წესი შერჩევით ახდენს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული უצებების შეფასებას, თუ ნახავთ ჩვენ ბოლო ანგარიშებს, რომელიც ეხება გუბერნატორის ადმინისტრაციებს, იქაც სახელმწიფო აუდიტი სამსახურს აქვს აღნიშნული, რომ ლიმიტები არის ძალიან დიდი, ну, ლიმიტები ასე ვთქვათ, საწვავის არის არაგონირულად დიდი და ამიტომაც ხდება სწორედ ეს განაპირობებს, რომ ისინი ლიმიტებს შეეტებიან, ეტევიან, მით უმეტეს გუბერნატორები თვითონ, ასე ვთქვათ, თვითონ უწესებენ თავის თავს ამ ლიმიტს და მათ არ აქვთ რაიმე შეზღუდვა ამ კუთხით. შესაბამისად ეს ყველაფერი, ну, აჩენს კითხვას ჯერ თავიდან, რომ იყვეთ ამ ყველაფერს, რამდენად რაციონალურად და გონივრულადა განსაზღვრული ეს ლიმიტი, რამდენად ჭირდებათ. როდესაც მაგალითად გვეუბნება დღეს, რომ ნახევარი ვითვისებ ნახევარსო ლიმიტისო, მაშინ რაღაცია, ხო, იმ ხელა ლიმიტი დაწესებული, ესე იგი აღარაა საჭირო.
ამ
ხელა იყოს.
და ეს საკითხი რატომ არის მტკივნეული და რატომ არის მნიშვნელოვანი? მსმენელი ყავს დილამშვიდობის. გისმენთ.
ალო, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხო, გამარჯობა. ძალიან საინტერესო, ძალიან ისეთი ღრმა გადაცემა თქვენ იმ გუბერნატორებზე და მანქანებზე და ხარჯებზე. მე ამას ცითად ვიძახე, იმიტომ რომ როდესაც მე პენსიას ვიღებ 120 ლარს. ჯგუფის პენსიაში. აი მე მოშუ ამაზე განვიცდი, რა მანქანები ექნება იმ თქვენ გუბერნატორს და რა ხარჯები ექნება 1000-ობით ის ხარჯები ბენზინის და ფულების. აი სულ მაგაზე ვფიქრობ გადაცვალ. კარგად იყავით.
ირონია იყო ეს. ხო? დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. თქვენ რომ იღებთ 120 ლარ პენსიას, რომელიც აბსოლუტურად არაფრისთვის საკმარისი არ არის და არ არის ეს ადეკვატური თანხა. და სწორედაც ამ ხელა ხარჯი, ახო არ ვიცი, მე ესე მომეჩვენა რომ ირონიული ის იყო, რა ქვია. ნათქვამი ვიღებ და მესმის აბსოლუტურად, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ზუსტად ამის თემას ვაპირებდი რომ ამაზე გადასვლას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერზე თვალყურის დევნება და ამის კონტროლი, იმიტომ რომ ეს ბატონები თუ ქალბატონები არ უკავს მოგონი მათ რიცხვში.
ბერნატორი ქალბატონი მე მგონი ისტორიაში არ უკავს.
როდესაც ასე ხელგაშლილად ასე როგორც თქვა, ასე ლაღად ხარჯავენ თანხას, ეს ყველა თანხა არის დასაქმებულების ჩემი თქვენი როცა ბრძანდებოდი დასაქმებული, თუ ეხლა ხართ არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება პენსიას იღებდეთ და დასაქმებულიც იყოთ, ჩვენი შრომიდან ჩვენი ხელფასის 20% მიდის ბიუჯეტში და ამას წინ დისკუსია იყო და იქ ძალიან საინტერესო რამ თქვა ერთმა მონაწილემ, დისკუსია სხვა თემას ეხებოდა, მაგრამ საზოგადოება გაცილებით უფრო გრძნობი არა იქნება ესეთი თემების მიმართ, იმის მიმართ როგორ იყენებს ესა თუ ის საჯარო უწება ბიუჯეტო თანხებს, თუ კი დამსაქმებელი კი არ მოჭრეს 20% პირდაპირ, ასე ვთქვა, ჩვენ მივეჩვიათ, რომ აი ხელფასს რასაც ვიღებთ, ის არის ჩვენი ხელფასი და სინამდვილეში 1/5 აქვს იმას გამოკლებული ჩვენი ხელფასი მთლიანი, სულ სხვა თანხაა, ხო, ვიც ვართ დასაქმებული. აი იმას რომ ვიღებდეთ 100% და შემდეგ ვიღებდეთ ამ 1/5-ს 20% და ვუბრუნებდეთ ასე ჩვენი ხელით გულისხმობ შეიძლება რაღაც ფორმაში ავსო ელექტრონულად გააკეთო, გადასახადს გაცილებით უკეთესი და რეალისტური აღქმა გვექნებოდა იმისი, რომ მე რა ხდება, რა მოსდის ამ თანხას და ამათ უყურე ერთი ვიღაცა იქნება, ვთქვათ, ახლა ცოტა ისე არ მინდა გამომივიდეს მოწოდებასავით, მაგრამ უფრო ყურადღებით და უფრო გრძნობიარეები ვიქნებით იმის მიმართ, როცა რაღაც თანხები ბიუჯეტიდან და მნიშვნელოვანი თანხები უყაიratოდ იხარჯება. მარტივია, თორემ კი ბატონო, ხო შეიძლება ცოტა ის მოდუნებული ვართ ამ მიმართულებით, არის ეს.
უმენელის
გულდება მოусმინო და ორ წუთს გაძლევთ მერე დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ორი სიტყვით
ვეთქვი,
ყველა ვინც სახელმწიფო ბიუჯეტს შეეხება და თავის ჯიბეში ჩაიდებს ორტაპიქსაც, არის საქართველოს მოღალატე, შადიმან ბარათაშვილები არიან, ვინც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს ბიუჯეტიდან ფულს 5 თეთრსაც ჩაიდებს ჯიბეში თავისი ოჯახისთვის დახაზავს თავისი შვილებისთვის ისინი არიან შადიმან ბარათაშვილები ეს იქნება წმუნებული გამგებელი თუ ვინც მე ასე მიმაჩნია და თუ დაუგუნდებით ეს ასე
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ეს თანხები უნდა იყოს გამოყენებული ქვეყნის საქვეყნო საქმეებისთვის სხვადასხვა დონეზე და მასშტაბით გისმენთ
პირველ რიგში რა თქმა უნდა უსმენელების ზარები ორი უსმენელის ზარი მეტყველებს რომ ხალხი ძალიან ძიმედ რეაგირებს ზოგადად როდესაც არსებობს გარკვეული განცდები საბიუჯეტო სახსრების არანაციონალურ განკარგვასთან დაკავშირებით თქვენს დაგეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით რომ მაინც არ არის იმ დონეზე საზოგადოებაში გააზრებული რომ ის 20% რომელსაც იხდის ანუ სახელმწიფო მოხელეები ასე ვთქვათ ფინანსდებიან მოქალაქეების მიერ გადასახადებისგან ისინი არიან ჩვენი დაქირავებულები და ისინი არიან პასუხისგებელი თითოეული თეთრის ნაწილში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. Ну, რაც შეეხება იმას რომ თუ როგორ ეს ავტოპარკს რომ შევაჯამოთ მაინც ავტოპარკთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეხა ბოლომდე ჩვენ ამ ყველაფერს ვერ შევამცირებთ თვითონ საჯარო მოხელეებსაც ალბათ მათ ინტერესებში შედის რომ მაქსიმალურად მიიყვანონ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პროცესი ოპტიმიზაციის ნიშნულამდე იმიტომ არის საქართველოს ფონი სოციალური ფონი და იგივე ეკონომიკური შესაძლებლობები დღეს არიძლევა მსგავსი ფუფუნების საშუალებებს ну унда იყოს унда იყოს რა თქმა უნდა საჭირო ავტომობილების რიცხვიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს შესაძლებელია რაღაც ცენტრალური ხასიათი მიიღოს და ერთი უცხებისგან კონტროლდებოდეს ეს ყველაფერი უფრო ასე ვთქვათ მობილიზებული იქნება და უფრო კარგად განისაზღვრება თუ რომელი უცხებას რა საჭიროებები აქვს როგორც ჩანს ცალცალკე
ვერ და ტიპების
ცალცალკე უცხებები ვერ ახდენენ იმ საჭიროებების განსაზღვრას რეალურად რაც მათის წესრიგში დგას
და ძალიან რიცხვაობას იძლევა ეს შემდეგ და შემდეგ შეიძლება შესაძლებელი იქნება ვიღაცას ხა პოპულისტურად არ ამბობ 100 ლარი არ კონდეს პენსია და მეტი კონდეს ამიტომ რაციონალიზმის და რაღაც გადანაწილების საკითხია და მოკლედ დიდი თემაა ეს და ძალიან დიდი მადლობა მინა გითხრათ გოგა თუშურაშვილს მუხტი მადლობას დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება მე ხვალამდე გემშვიდობებით